Tole, o čem bom govoril v tej epizodi, je po mojem mnenju tako največji faktor pri marketinški kampanji, ali bo kampanja uspešna ali bo neuspešna. Tako da predlagam, da pozorno prisluhneš tudi primeru iz prakse iz prejšnjega tedna in nekako razmisliš, kako lahko to stvar implementiraš pri reklamah svojega podjetja. Zdravo, jaz sem Aleš Krk, ti pa poslušaš podcast Marketinške skrivnosti. Tale epizoda bo zelo zanimiva, zelo koristna in pa kaj najbolj važno, direktno iz prakse. Zdaj, pri enem od novih naročnikov smo lansirali en nov offer. Sicer gre za branžo to fitness in osebno trenerstvo in take stvari. Jaz sem takšne stvari že oglaševal v preteklosti. In smo bili pri tem načeloma uspešni. Dobivali smo, recimo, v večjem budžetu smo dobivali lead oziroma neko prijavo za nek višji cenovni program za nekje med 20 in 30 evrov. Pomeni, že na front-endu smo bili ekstremno profitabilni, kar je bilo seveda ful uspešno. No, pri tem novem naročniku pa smo zadevo malenko spremenili. Nisem bil čisto prepričan, kako bo pač zadeva palila, kako bo konvertirala, ker ta naročnik, ta firma je pač malenkost manj znana, malenkost manj prepoznavna kot tisti, s katerim sem imel več izkušenj. Zato nisem verjel, mogoče, če bomo uspeli dobiti lead za 20-30 evrov, bal sem se, da bomo 50-60, ne, da bomo sicer še vedno profitabilni na front-endu, zelo, ampak da ne bomo tako face profitabilni, kot bi lahko bili. No, zato smo s konsenzom vseh se zmenili, da bomo probali offer narediti še malo boljši. To pomeni, da smo poleg vsega tega, kaj v tem offerju, tem nekem trening programu stranke dobijo, smo na koncu dodali še en money back guarantee. In kaj se je zgodilo, je nekak šolski primer tega, kaj se dogaja, ko storitev ali pa produkt povežeš z money back guarantee-jem. In sicer, zdaj, ful dosti firm je to strah. Pa rečejo, pa ne morem dati money back guarantee, ljudje so, kupci sploh, ali pa ljudje so barabe, so škrti, so nepošteni, bojo hoteli denar nazaj, jaz bom pa imel neke stroške s tem, in tako naprej, ne. Prvo kot prvo, jaz v vseh mojih letih nekako, seveda to je res, ampak nisem še imel primera, kjer bi to nekako držalo. Vedno je tu in tam kdo, ki pač izkoristi to garancijo zadovoljstva, pa pač mogoče se ne obnaša pošteno, ampak takih ljudi je precej, precej manj, kot pač mogoče se ti zdi. Res jih je bistveno, bistveno manj. Zdaj, druga nekak direktni rezultat tega, da se pa ponuja money back guarantee, je pa ta, da v primeru, da bi ti ponujal neki offer, kjer je brez money back garancije, bi bili eni ljudje ful nekje na meji. Bi rekli, aha, ne vem, če bo delovalo, ne vem, če bo to, kar si želim, efekt. No, takšne ljudi za to money back garancijo nekako prevrneš na drugo stran, in sicer, da se odločijo za to, kar ti ponujaš. In končni efekt je ta, da sicer refundov, ne, bo malenkost več, ker pač tu in tam kdo bo mogoče izkoristil to garancijo zadovoljstva, pa čeprav bo to pomeni, da bo ravnal nepošteno, nek določen procent kupcev bo zagotovo nekako nezadovoljen, tako ali pa drugače. Zelo redko je, da so vsi zadovoljni in da je pač ta customer experience tako vrhunski, da nimajo pripombe, sploh potem, ko je firma večja in tako. Ampak na koncu, ko pogledamo številke, Na koncu, ko pogledamo številke, je matematika ful jasna. In to, ne, to je nek trik teh uspešnih marketinških kampanj, ker se ves fokus nekako prenese na offer. Torej, mi se fokusiramo, kako narediti offer boljši. In ko je offer dober, potem so lahko drugi deli te neke marketinške kampanje, lahko so kreativno slabše, lahko je copy, torej prodani tekst, je lahko slabši, ne rabi ga napisati najbolje plačan copywriter, lahko ga napiše nekdo, ki ima manj izkušenj, ampak še vedno, če je offer dober, bojo vsi ti detajli manj pomembni. Ok, za marsikdo bo rekel, kaj pa v tem primeru, če prodajam produkt, kjer je pa pač refundov dosti? ker je pač produkt malo slabši. Eno, v tem primeru bi moj odgovor bil, pusti ti marketing, raje se fokusira na to, da boš izboljšal produkt. Zato, ker če ti dobiš kupca, ne, pa zapravljaš za marketing, ti zapravljaš za marketing, ker želiš kupca dobiti, potem pa kupca dobiš in ta kupec, kateri bi moral nekak priporočiti tvojo produkt, storitev svojim kolegom in tako naprej, namesto to počne, raje govori slabo o tvoji firmi, ker ni bil zadovoljen. In s tem dejansko je vse brez veze. Fokusira se na produkt, da bo produkt tako dober. Zato, ker je, če je produkt slab, potem ti dolgoročno nekak doben marketing ne more pomagati. Kratkoročno že. Kratkoročno dober marketing reši vse težave, ampak dolgoročno pa pač ne. In zdaj, če gledaš kratkoročno, ajde, pol mogoče ti boš ratalo, oziroma verjetno ti bo ratalo, ampak na dolgi rok pa pač je bolj pametno nekako razmišljati o tem, da izboljšaš produkt. In na tem mestu nekako, vedno, ko razmišljamo o teh garancijah zadovoljstva, par dni nazaj sem govoril z par Američani in Kanačani, ko so razlagali o tem, kako v Ameriki praktično nemogoče karkoli prodati preko spleta, če nimaš garancije zadovoljstva. No, to je že nekak korak pred nami, ker v Sloveniji marsikdo še vedno verjame, da pač garancija zadovoljstva ni potrebna, zato ker on pa ne bo imel tveganja, noče nositi rizika, on kot prodajalec, ker ga lahko slovenski škrtuhi okolj prinesejo in tako naprej. No, v Ameriki pač se zavedajo, da pač brez garancije je težko, ampak no, vedno, ko o tem razmišljam, vedno se spomnim enega pogovora z enim zelo nekakih starejšim izkušenim Izraelcem, ki sem ga imel v Orlandu, ki je bil torej ustanovitelj ene torej firme z prehranskimi dopolnili v Avstraliji in so to firmo tudi na borzo pripeljali avstralsko in je rekel, da oni so odvedno so ponujali garancijo zadovoljstva. Torej bil je 30 day money back guarantee je bil odvedno, potem pa so v eni točki se odločili malo tvegati. So se odločili tvegati, da so 30-dnevno garancijo spremenili v 365-dnevno garancijo. In zdaj marsikdo bi na tej točki pomislil, to je zelo tvegana poteza. Zelo, zelo, zelo tvegana, ogrozili bi lahko biznis, karkoli. No, oni so potem, ko je pač minilo nekaj, ok, minilo prvo leto, pa pol naslednja leta, so pogledali številke in so videli, da se je konverzija precej, torej opazno povečala, prodali so več, njihov odstotek reklamacij je pa padel, kar je ful zanimivo. Torej, imeli so, in takrat se spomnim njegovih besed, rekel je, skoraj nič jih ni bilo več reklamacij. Torej, ne da je odstotek reklamacij padel, recimo za 15%, ampak dejansko je rekel, spomnim se je rekel, bilo jih je skoraj nič, neopazno. Tako da res neka taka impresivna statistika. Zdaj, ali to pomeni, da v vsakem primeru, če ponudiš letno garancijo, da v vsakem primeru ne bo reklamacij? Ne, to absolutno ne pomeni tega, ampak je pa tudi res za ta firma, o kateri zdaj govorim. Ta firma je bila z kvalitetnimi produkti, torej res taka vrhunska firma, ki je imela dolgoročno vizijo in so pač tudi s tem dajali svojim kupcem manj razlogov za reklamacije, ne? Tudi ja, ampak to je taka stvar in nekako vedno, ko razmišljaš, kako svoj produkt ali pa storitev predstaviti pač kupcem, potencialnim kupcem, pa se nekako diferencirati od konkurence, ja, ta money back guarantee, kakršenkoli že, ali je garancija zadovoljstva, vračilo denarja, ali je kakšna drugačna oblika neke garancije, nekega zagotovila, da bo končni kupec zadovoljen, karkoli že je, nekako, ampak v to smer se mora iti. Tu je ful velika rezerva in to imajo kupci ful radi, da se jim to ponudi, zato ker to ti s tem pokažeš, da ti verjameš v to, kar ponuješ. Če ti tega ne omogočiš, daješ nekak podzavesten signal, da ti v to ne verjameš toliko, nisi čisto prepričan, če bo delovalo. Tako da, če imaš dober produkt, veš, da deluje, potem to ne bo problem. Je pa res, tako kot Louis Vuitton ali pa Gucci in takšne neke luksuzne znamke, ne nudijo te garanci, no, odvisno, kjeri market ste, pravilno je, da te Louis Vuitton in Rolex in tako naprej nimajo garancije zadovoljstva, ker pač to nek čist nek drug tip firm. Tako da to je to za to epizodo. Če ti je bila vsebina všeč, te vabim, da se subskrajbaš in se poslušava v naslednji epizodi. Čau!